The Voice of America. ብዝታ ሳሰር ዜና ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ክሊ ኦሮሚያ ዝጠፈ ህይወት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ጀሚራላ ኣብ ቢሾፍቱ ኣብ እዋን ባህላዊ በዓል ኣሸሓት ፀረ መንግስቲ ኣብ ዝጭርሕሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ንምብታኖም ሓይሊ ከም ዝተጠቐመን ብዝተፈጥረ ዝቕጥቅጥ ብዙሓት ከም ዝመቱን ይግለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት መንግስቲ ጥይት ተኩሶም ንዝብል ነፂጎም ኣለው ኣብ ክንድኡ ገለ ሰባት እዮም ህውከት ክፈጥሩ ዓሊሞም ኢሎም። ኤሊስ ዱፊፍ ንሓደ ፓብሊክ ወቲ ፋንድ ዝተባህለን ንተሓታታይነት ዝሰርሕን ትካል ዘመሓድር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካየደ እዩ።
Three days of mourning have been announced, but there's been no dialogue. It's really just like sending the army or sending the police.
ወይዘሮ ሉፌ ኣኔራ ክትብል ዝፀንሐት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ተኣውጁ ግን ናብቲ ጉዳይ ዘተኮረ ልዝብ የለን። እዚ ማለት ወታደራትን ፖሊስን ሰዲድካ ንሰባት ኣብ ማእሰርቲ ኣእቲኻ ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ምእዋጅ እዩ በቃ ኣኺሉ ትብል። ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዓሰርተታት ኣሸሓት ድሕሪ ተቃውሞታት ኦሮምያ ከም ዝተኣሰሩ ይገልጽ። ኣብቲ እቲ ማሕበር ላዕለዋይ ተመራማሪ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ከምዚ ዓይነት ህውከት ክለዓዓል ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ቅትለትን ማሕረምትን እዩ ዘተኩር፣ እቲ ብዙሕ ቆላሕታ ስኢኑ ዘሎ ግን ድሕሪ እቲ ተቃውሞ ዝፍፀም ሰፊሕ ማእሰርቲ እዩ ይብል።
Well, I think it's clear that the security force response to all of the protests in Oromia has been one of just
Aboromia nizkayr taqawamatat haylatat tsatta zihwo zello milash nay hayl chikana iyu zi ay sarahni tirah zay konas net khunatat ziyada zagadid iyu tosakhi taqawamatat kikayd iyu zettabab' selezi mengisti mengedu qir allawo mararart tom nay taqawamat selfi zigabru zello kir yallawo.
ካብ ዝሓለፈ ናሓሰ ጀሚሩ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተላዕሉ ምንቅስቓሳት ብዙሓት መይቶም ብዙሓት ቆሲሎም እዮም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ቅትለታት ማእሰርትን ካልኦት ናይ ሓይሊ ስጉምትን ብናፃ ዓለምለኸ ወገን ይጻረ ክብሉ ጸዊዖም።